Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου. Καλημέρα για την Ατόλα. Είμαστε μαζί.
Δεν Πολύ. Είναι ο κύριος Δελατόλα σήμερα. Μας την έχει κοπανίσει. πήγα να το κρατήσω χαμηλά, αλλά τον δώσατε.
Τον έδωσα.
Τον δώσατε στεγνά. Στεγνά.
Καλημέρα λοιπόν κύριε Νικολάου και ειδικά στους ακροατές μας.
Έχει ένα τυπικό ιατρικό τεστ να κάνει σήμερα και έτσι δεν είναι κοντά μας. Θα πάνε καλά. Είναι εντελώς τυπικό. Έρχομαι κατευθείαν στα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινώ με την άφιξη της φρεγάτας Κίμων, της πρώτης Μπελαρά που παραλαμβάνει, μετά από 3 δεκαετίες ουσιαστικά παραλαμβάνει νεοπλοίο, το πολεμικό μας ναυτικό, για να ζητήσω ένα σύντομο σχόλιο σας.
Ασφαλώς είναι μια σημαντική ημέρα. Είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας και στο ναυτικό, το οποίο είναι για μας κομβικής στρατηγικής σημασίας όπλο, το πολεμικό μας ναυτικό. Είναι μια σημαντική ημέρα. Δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πρέπει, κύριε Χατζηνικολάου, να συνεχίσουμε να ενισχύουμε όχι μόνο εξοπλιστικά, αλλά και ηθικά το στράτευμα, να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων, στην σταδιοδρομία τους, στην εκπαίδευσή τους, στην προοπτική τους ότι οι σπουδές τους και η συνεισφορά τους σε ενόπλες δυνάμεις θα έχει αξία για την πατρίδα μας. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τα αιτήματά τους και τις αγωνίες τους. Ήταν πολλές και είναι πολλές. Τις συζητήσαμε και με αφορμή το πρόσφατο σχέδιο νόμου του κυρίου Δέμια, που δυστυχώς δημιούργησε ζητήματα για τους υπαξιωματικούς δυσεπίλητα και τους έστειλε στα δικαστήρια. Μην ανοίξουμε αυτή την ατζέντα. Ας μείνουμε στο θετικό της υπόθεσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμών, όσο και σε επίπεδο κυρίως ανθρώπινου δυναμικού, των στελεχών τους, των αξιωματικών και των υπαξιωματικών, είναι κομβικής σημασίας για την ασφάλεια της πατρίδας μας σε έναν διαρκώς πιο ανασφαλή κόσμο. Εμείς ως κόμμα πατριωτικό αλλά και προοδευτικό προφανέστατα στεκόμαστε αρρωγή της εθνικής πάτριας για υποστήριξη της αποτρεπτικής μας ισχύως αλλά και των διεθνών μας συμμαχιών, της διπλωματικής μας παρουσίας δηλαδή παντού στον κόσμο, πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου και
της διεθνούς νομιμότητας. Είναι ευκαιρία, με την έννοια ότι είναι γνωστό ότι έχετε ιδιαίτερη ενασχόληση μετά της εξωτερικής πολιτικής, να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων το τελευταίο διάστημα, και το ρωτώ αυτό γιατί φαίνεται ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι πια τόσο ήρεμα στο Αιγαίο, και χθες είχαμε πάλι τουρκικές προκλήσεις.
Νομίζω ότι αρχίζει πια και η Τουρκία να δείχνει χωρίς κανένα πρόσχημα πια ότι την πολιτική των ήρεμων νερών δεν την εννόησε ποτέ. Ήταν πάντοτε ένα χαλί πάνω στο οποίο προσπάθησε να στήσει και να χτίσει, μάλλον πιο σωστά, ένα φιλευρωπαϊκό, φιλοδυτικό προφίλ με στόχο όλο το περασμένο έτος, το 2025, τη συμμετοχή της στην αμυντική αρχιτεκτονική, είτε απευθείας μέσω του κανονισμού safe σε διμερές επίπεδο, κάτι το οποίο δεν συνέβη, είτε μέσω των ιδιωτικών συμπράξεων των τουρκικών εταιριών, από το παράθυρο δηλαδή, με ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες, κάτι το οποίο δυστυχώς πέτυχε. Τα ήρεμα νερά δεν τα εννόησε ποτέ η Τουρκία και πολύ απλά τώρα το δείχνει πέραν πάσης αμφιβολίας. Εμείς είμαστε από θέση αρχής υπέρ των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας Αθήνας-Άγκυρας, όμως αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες, με απόλυτο ρεαλισμό και απόλυτη βαθιά επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς, να γνωρίζει η Αθήνα ότι η Άγκυρα δεν έχει υποχωρήσει ούτε σπιθαμή από τις αναθεωρητικές της διεκδικήσεις. Ο διάλογος αυτός πρέπει να έχει σαφές χρονοδιάγραμμα και σαφή ατζέντα, σαφή και αυστηρή δεσμευτικότητα και για τις δύο πλευρές, ιδίως δε για την Τουρκία, η οποία εμένει στην ευθεία παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και στην αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Είμαστε αρκετά μακριά από αυτό. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν πλήρη συναντήληψη πάνω στα ζητήματα που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες και στο εξής ένα, τη βασική διαφορά, την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να εξακολουθήσουμε ως χώρα, και όχι μόνο ως πολιτικός χώρος, δεν εκφράζω μόνο το Πασόκ τώρα, ως χώρα να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στις συνομιλίες με την Τουρκία. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να συνομιλούμε. Η ανοιχτή διάβλη.
Λέτε ότι πρέπει ο διάλογος να συνεχιστεί επομένως. Απλώς με ιδιαίτερη προσοχή.
Πολύ προσοχή και καθόλου μα καθόλου επικοινωνιακή διαχείριση. Είναι κάτι το οποίο έχουμε καταλογίσει και συνεχίζουμε να καταλογίζουμε κάθε φορά που βρίσκεται μια αφορμή από την κυβέρνηση, έχουμε την αίσθηση ότι πολλές φορές επιμένει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στη δημιουργία καλών ειδήσεων και εκεί που δεν υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς και μεταξύ μας και, και διεθνώς, να αναδεικνύουμε την τουρκική προκλητικότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στον ΟΗΕ και παντού όπου δει. Και στο εσωτερικό, η κυβέρνησή μας, οποιαδήποτε κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, να μην καλλιεργεί ψευδείς εντυπώσεις απλώς και μόνο για εσωτερική κατανάλωση.
Έρχομαι στο μεγάλο ζήτημα του τελευταίου διαστήματος, που είναι το αγροτικό. Πώς είδατε την πρώτη φάση του διαλόγου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στα μπλόκα τα οποία είχαν ήδη τοποθετηθεί από μέρες υπέρ της έναρξης διαλόγου, υπέρ του να καθίσουν όλες οι πλευρές γύρω από το τραπέζι, και πώς είδατε τη χθεσινοβραδινή εξέλιξη, όπου φαίνεται ότι και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων οδεύει προς ένα διάλογο συντεταγμένο με το Μέγαρο Μαξίμου?
Σπέβδω να πω ότι εγώ χαίρομαι και χαιρόμαστε που υπάρχει και δεύτερος γύρος διαλόγου και δεν μείναμε μόνο στον πρώτο. Εμείς χαιρετήσαμε ήδη από το Σάββατο ως πολύ θετική την εξέλιξη του προγραμματισμού της συνεδρίασης που θα γινόταν με όλους τους αγρότες. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε συντονιστεί αυτό μαζί με το συντονιστικό των μπλόκων. Τη Δευτέρα όλο αυτό χάλασε. Είδαμε να γίνεται ένα ιδιότυπο face control, θα μου επιτρέψετε τον νεολογισμό, στην προσέλευση των συνδικαλιστών, των διαδηλωτών, πιο σωστά. Τελικώς φαίνεται ότι και οι υπόλοιποι θα προσέλθουν σε ένα διάλογο. Αυτό είναι μια αναγκαία εξέλιξη. Εμείς έχουμε πει, κ. Χατζηνικολάου, ότι είμαστε υπέρ των ανοιχτών δρόμων αλλά και των ζωντανών χωριών. Δεν μπορούν να ανοίξουν οι δρόμοι αν δεν λυθούν πιστικά τα προβλήματα που έχουν βγάλει τους αγρότες στους δρόμους. Δεν βγήκαν εθιμοτυπικά ούτε για να κάνουν ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής. Βγήκαν γιατί τα προβλήματα τους έβγαλαν εκεί. Και λέγαμε από την αρχή ότι τα κλειδιά στα μπλόκα τα είχε και τα κρατούσε στα χέρια της η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι με μεγάλη καθυστέρηση προσέρχεται σε διάλογο η κυβέρνηση. Ακούμε να υιοθετεί μέτρα τα οποία επί έτη πολλά, με τρεις τροπολογίες μέσα στη Βουλή, εμείς είχαμε προτείνει, όπως το αφορολόγητο στην Αγγλία για το αγροτικό πετρέλαιο. Όταν το ζητούσαμε, ο κύριος Πρωθυπουργός πέρυσι το Γενάρη έλεγε ότι χαϊδεύουμε τους λαθρεμπόρους. Τώρα τελικά γίνεται. Ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό επιτέλους να συζητά για μείωση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα, το αγροτικό, όχι στην τιμή που θέλουν οι αγρότες, παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ μπορεί να το αντέξει αυτό την τιμή που ζητούν οι αγρότες, γιατί έχει πάρει ήδη πολύ προνομιακό χώρο στο ηλεκτρικό δίκτυο και μπορεί να βγάλει υπερπολαπλάσια κέρδη μέσω των ΑΠΕ ήδη από το 2024 και το πρόγραμμα ΓΕΑ. Ακούσαμε επιτέλους να γίνεται η αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος των αγροτών από τις ρυθμίσεις των οφειλών τους, που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τις πληρώσουν γιατί δεν παίρνουν ενισχύσεις και αποζημιώσεις στην ώρα τους. Τα ακούσαμε όλα αυτά με 45-50 ημέρες καθυστέρησης, αφού η κυβέρνηση έπαιξε κατενάτσιο, αφού έστρεψε ολόκληρη την κοινωνία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, αφού αποπειράθηκε να παρουσιάσει τους αγρότες ως πρόβλημα και όχι να δει τα προβλήματα πίσω από τους αγρότες. Εν τέλει, κρατούμε την αναπνοή μας να δούμε τι θα γίνει και με τον τελικό διάλογο που επίκειται. Και προφανές είναι ότι εμείς στηρίζουμε από θέση αρχής τον πρωτογενή τομέα, όχι ως μια συντεχνιακή διεκδίκηση, αλλά ως μια υπαρξιακή συνθήκη για τη χώρα μας, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημογραφική μας επιβίωση και την κοινωνική μας συνοχή παντού σε όλη τη χώρα.
Με τη Μερκοσούρ γιατί είστε αντίθετοι, κύριε Μάντζο? Γιατί το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι καταψηφίζει αυτήν την συμφωνία?
Εμείς πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι οι εμπορικές συμφωνίες σε αυτή την περίοδο είναι στη σωστή κατεύθυνση να υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Δεν είμαστε δογματικά αντίθετοι με τις εμπορικές συμφωνίες.
Θέλω να πω, δεν ανοίγονται και ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα στη Λατινική Αμερική?
Ανοίγονται ευκαιρίες για πολλές βιομηχανίες τροφίμων, χημικών, αυτοκινήτων, οι οποίες δυστυχώς δεν κατοικοεδρεύουν στη χώρα μας. Δεν είναι η χώρα μας μια βιομηχανική χώρα όπως είναι μια κεντρική και βόρεια ευρωπαϊκή χώρα, η Γερμανία και άλλες. Για αυτές τις αγορές πράγματι ανοίγονται ευκαιρίες. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι το κόστος προσαρμογής της Mercosur, της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Νοτίου Αμερικής, θα το υποστεί αυτό το κόστος ο αγροτικός τομέας, άρα οι αγροτικές οικονομίες του Νότου όπως είναι και η χώρα μας. Γιατί ανοίγει μία αγορά ευρωπαϊκή χωρίς δασμολογικούς περιορισμούς, με οικονομικές, περιβαλλοντικές αλλά και ποιοτικές συνέπειες. Ανοίγει αυτή η αγορά σε προϊόντα της Λατινικής Αμερικής, τα οποία προφανώς είναι, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ασφυκτικού ανταγωνισμού και προφανώς δεν έχουν και τους ελέγχους ποιοτικούς που έχουν, ασφαλείας εννοώ, υγείας, δημόσιας υγιεινής, που έχουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα, είτε σε φυτικό είτε σε ζωικό κεφάλαιο. Δεν είναι η Συμφωνία Μερκοσούρ-Ευρωπαϊκής Ένωσης εξοπλισμένη με μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν ότι η ελληνική, για παράδειγμα, αγροτική οικονομία δεν θα υποστεί δυσμενείς καταστροφικές ενδεχομένως συνέπειες. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα και όσα μέτρα προστασίας είναι καθυστερημένα και εντελώς ανεπαρκή, οι ευρωβουλευτές μας καταψήφισαν αυτό το πακέτο μέτρων τον Δεκέμβριο. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα καταψηφίσουμε και την ίδια τη συμφωνία, όπως έχουν κάνει, κύριε Χατζηνικολάου, και πρέπει να το πούμε γιατί η κυβέρνηση δεν το λέει. Έχουν δεσμευθεί ότι θα κάνουν και έχουν κάνει ήδη ευρωβουλευτές από τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, μεγάλες αγροτικές οικονομίες. Το Βέλγιο έχει απόσχει. Ακόμα και οι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη, η κυρία Μελώνη και η Ιταλική κυβέρνηση, για να υπερψηφίσει, ζήτησε και πήρε ανταλλάγματα προνομιακής καταβολής 45 δισεκατομμύρια ευρώ από την επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Η δική μας κυβέρνηση και η, δική μας, η ευρωομάδα της δικής μας κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, πήγε με τα χέρια κάτω, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, καμία διαπραγμάτευση και υπερψήφισε μία συμφωνία η οποία θέτει ένα αμφιβόλο το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Γι' αυτό και εμείς τοποθετηθήκαμε έτσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τοποθετηθούμε εκ νέου όταν έρθει η συμφωνία στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο.
Τώρα, έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Μετά τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και η κυρία Μαρία Καριστιανού προανήγγειλε την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό θετικής αναμονής για το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού στην κοινή γνώμη. Μάλιστα σε μία εκ των δημοσκοπήσεων εμφανίζεται, αν το κόμμα αυτό τελικώς ιδρυθεί, να προσπερνά το ΠΑΣΟΚ και να είναι δεύτερο πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε όλες αυτές τις εξελίξεις και πώς εξηγείτε την στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ, τη δημοσκοπική των τελευταίων μηνών.
Χωρίς να υποτιμώ τη δυναμική προσώπων ή μελούμενων κομματικών σχηματισμών, νομίζω προς το παρόν δεν είναι δόκιμο και αυτό είναι μια, αν θέλετε, πολιτική κριτική. Δεν είναι δόκιμο δημοσκοπικά να καταγράφονται στην ίδια μέτρηση κόμματα, κομματικοί σχηματισμοί και προγράμματα που ήδη είναι γνωστά, με πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου, με την πιθανότητα να ψηφίσει κανείς ή να μην ψηφίσει πρόσωπα. Δεν είμαι συστατιστικολόγος, είμαι δικηγόρος, αλλά δεν μου φαίνεται δόκιμο. Ωστόσο, μελετούμε και σεβόμαστε όλες τις μετρήσεις που γίνονται, παίρνουμε τα συμπεράσματά μας. Για την κυρία Καριστιανού είναι σαφές αυτό που έχουμε πει και επιμένουμε, ότι μέχρι να ανακοινώσει κάτι πολιτικό παραμένει και θα είναι η μητέρα που έχασε το παιδί της με έναν τραγικό τρόπο σε ένα εγκληματικό δυστύχημα, η μητέρα που μαζί με τους υπόλοιπους γονείς έχουν δώσει και δίνουν ένα αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης. Όταν όμως και εφόσον εκτεθεί στον πολιτικό στίβο, είναι βέβαιο ότι θα κριθεί και εκείνη, όπως κρινόμαστε και εμείς και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, με όρους πολιτικούς, πάνω στις θέσεις τις οποίες εκφραζώ, όπως και εγώ και όλοι μας κρινόμαστε για τις θέσεις μας στα εθνικά ζητήματα, τα οικονομικά, τα φορολογικά, τα κοινωνικά και άλλα πολιτικά ζητήματα. Έτσι θα κριθεί και εκείνη και όλοι όσοι κατέλθουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές ή ευρύτερα στο δημόσιο πολιτικό στίβο. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία προφανώς δεν μας έχει αποπροσανατολίσει. Ο δικός μας ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, μια κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει κοινωνικές ανισότητες, μια κυβέρνηση που έχει πλήξει βάναυσα το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, και όχι μόνο με αφορμή το εγκληματικό δυστύχημα των Ντεμπών και το ΠΚΠ και παλιότερα στις υποκλοπές. Μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς έχει διευρύνει τα διέξοδα. Άρα εμείς την ταυτότητά μας τη γνωρίζουμε, το πρόγραμμά μας το έχουμε. Έχουμε το δικό μας βηματισμό προς τα εμπρός. Για να απαντήσω και στο δεύτερο υποερώτημά σας, προφανές είναι ότι αυτό το βηματισμό πρέπει να τον ανοίξουμε έτι περαιτέρω. Ήδη τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του προγράμματος, έχουμε στα χέρια μας αυτό το συμβόλαιο τιμής και επικοινωνίας πια με τους πολίτες, το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι κυβερνητικό. Πρέπει και οφείλουμε να το επικοινωνήσουμε ακόμα πιο εντατικά. Έχουμε προσυνεδριακό διάλογο που καταλήγει στο συνέδριό μας τον Μάρτιο, το οποίο θα είναι και ένα πολιτικό συνέδριο, όχι συνέδριο εσωκομματικών συσχετισμών, αλλά βαθιά πολιτικό κοινωνικό συνέδριο, όπου θα επιβεβαιώσουμε τη δική μας ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα, και είμαι βέβαιος, όχι απλώς αισιόδοξος, βέβαιος, ότι αυτή θα είναι και αφορμή όχι μόνο για τη δημοσκοπική μας ανάταξη, αλλά τελικά για την εκλογική μας άνοδο έως τις επόμενες εθνικές εκλογές. Οπότε φυσικά πρώτα η κυβέρνηση αλλά και η δυνάμη της αντιπολίτευσης θα αξιολογηθούμε με το μόνο αυθεντικό τρόπο που γνωρίζει η δημοκρατία μας, τη βούληση, την ελεύθερη βούληση των Ελλήνων πολιτών.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νικολάου, για τη φιλοξενία. Καλημέρα.